tjil. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me Ministrin e Kulturës, Drinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, për të pyetur se në cilën fazë është ky proces, por se nga kjo ministri nuk janë përgjigjur. Megjithatë, duke folur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti tha se opera e Kosovës do të jetë funksionale dhe e gatshme për shfaqje brenda vitit 2022. Profesoresha në Fakultetin e Arteve Besa Luzha thotë se shumë artistë kosovarë janë detyruar që përgjatë viteve të largohen nga Kosova për të gjetur hapësirë për ushtrimin e profesionit të tyre në skenat e ndryshme botërore. Kjo si pasaj ka ndodhur për shkak se ka munguar institucioni operës së Kosovës, e që rrjedhimisht ka munguar edhe shfaqjet.
Solo këngëtarët për shkak që shkollohen në Fakultetin e Arteve dhe ditë tjetër në vendin tonë, përfundojnë pasaj në mungesë një institucioni si ky i operës, ku do të kishte mundësi që aktivizante ata në profesionale, ata përfundojnë thjeshtë se si mësim dhënës, ose si këngëtar, dhe më thonë kështu freelance të lirë që bëjnë organizime, këndojnë në për programet të ndryshme artistike në korin e filharmonisë dhe nuk kanë mundësi të tjera.
Vendimi për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit ishte marrë në vitin 2006 dhe lokacioni ishte caktuar afër Fakultetit Teknik në Prishtinë. Por ky vendim prej asaj kohë është kundërshtuar nga një pjesë udhëheqësve institucional, si dhe një pjesë e komunitetit artistik. Përfundimisht para pak ditësh Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit hoqi dorë nga ky lokacion, duke thënë se lokacioni i ri për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit do të caktohet në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup tregojnë për Radio Evropa e Lirë si është të jetosh brenda mureve të këtij institucioni, duke theksuar mungesën e trajtimit të denjë shëndetësor. Edhe në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës, është kërkuar që autoritetet maqedonase të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve, të cilat tash e Savjet janë apostrofuar për këtë vend. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Lusim Zotin që të mos sëmuremi, sepse të arish tek doktori dhe ilaçet pothuajse është e pamundur, thon për Radion Evropa e Lirë të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup. Këto vërejtje ishin apostrofuar dhe në raportin e Komitetit të Këshillit e Evropës për parandalimin e torturës. Me shrath nga autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut, është kërkuar që të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve, të cilat tashmë disa vite janë apostrofuar si detyrë për vendin. Mbrojtja shëndetësore që u ofrohet të burgosurve nuk është kualitative për shkak të mungesës së gatishmërisë së Ministrisë së Shëndetësisë që të ndërmarrin veprime strategjike. Theksohet kështu në raportin e Komitetit të Këshillit e Evropës për parandalimin e torturës. Por nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në përgjigje ndaj kritikave të apostrofuara në këtë raport, janë përgjigjur se kushtet në burgjet e vendit dukshëm janë përmirësuar. Në pjesën që ka të bëjë me përkujdesjen shëndetësore, në përgjigjen e qeverisë shkurt theksohet se me ndryshimet ligjore të vitit 2019, personat që vuajnë dënimin e izolim për çdo ditë duhet t'i vizitojë mjeku dhe nëse konstatohet se kanë probleme me shëndetin, atyre u ndërpritet masa disiplinore vuajtje dënim në izolim. Me këto konstatime nuk pajtohen të burgosurit në burgun e Idrizovas. VL, i cili për shkaq të sigurisë nuk ka dashur që të identifikohet, por identiteti i tij është i njohur për redaksin, vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovas. Ai për Radio Evropa e Lirë thotë se të burgosurit me shumë vështirësi arrinte mjeku nëse kanë probleme shëndetësore.
Nëse pritet për mjeksi apo terapi për njështë të smut, atër mund me thonë se dirishtëm se është lukë si mas, është të jeshtë normalë, se më gutëm. Dë mjekë e punoj, dë mjekë e formalisht punoj, është që ato nuk janë tregull të në punë, punojnë ka 2 orë. Këtoj, vetëm një ndërtesi ka 500 leta, mbramje nuk ka mjekë.
I burgosuri me inicialet VL thot se problematike mbetet dhe hapësira e pamjaftueshme në burgun e Idrizovas, pasi në dhomat e parapara për 3 apo 4 të burgosur aktualisht qëndrojnë 7 apo 8 persona. Ai na rrëfen se krevatet në vend se të jenë me 2 kata, ata janë improvizuar në 3 kate. Kjo, thot ai, ka bërë që të mos jenë stabil dhe gjatë natës nga lëvizja më e vogël në gjumë të burgosurit të bien poshtë, duke shkaktuar dhe lëndime në kokë.
Tash pasëm rast një liqira për krevatit, Jo, një, po dy kanë. Ka qenë kokën.
Pse ra nga krevati?
Se krevati nuk është e dorat. Kur zonë, në tretin kati vjen. Kushtet jene katastrofale, ka njerës që flejnë dhe poshtë të dishemi.
Në raportin e Komitetit të Këshillit e Evropës për parandalimin e torturës ishte apostrofuar si vërejtje dhe fakti se një pjesë të burgosurve u janë pamunësuar takimet me fëmijët e tyre, gjë që e konfirmon dhe BL duke treguar për Radion Evropa e Lirë sa i personalisht pasi është burgosur nuk ka arritur që t'i takoj fëmijët e tij për 12 muaj gjysëm.
12 muaj gjysëm. Masakësisht një nuk mujtësha.
Por në përgjegjen e qeverisë theksohet se për momenti nuk ka kufizime përsa i përket vizitave të fëmijëve të mitur tek prindrit e tyre që ndodhen në paraburgim. Avokatët mbrojtës të dënuarëve thonë se të burgosurit edhe pse kanë dy mundësi për të shprehur ankesat e tyre, edhe atë tek drejtoria e burgut dhe avokati i popullit, ata shumë vështirë arrinë realizimin e të drejtave elementare. Nasser Ziberi, avokati popullit për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e burgjeve prioritet parësor duhet të kenë përmisimin e shërbimeve mjekësore për të burgosurit, veçanërisht në këtë kohë të pandemisë kur një infeksion i vogël mund të jetë fatal për shëndetin. Nga ana tjetër, Svetlana Savic, avokate për Radion Evropa e Lirë, thotë se të burgosurit krahas mungesës së përkujdesjes shëndetësore ankohen dhe për kushtet e këqija në burgje, përsa i përket nxemjes, pastërtisë dhe hapësirave. Po ata më janë ankuar se dimrit është shumë ftohtë dhe verës shumë nxehtë. Higjiena lë shumë për të dëshiruar. Burgjet mbeten të mbipopulluara, nuk ka hapësira të mjaftueshme për të burgosurit. Ka më shumë vështirësi rreth mbajtjes së higjienës e tjerë. Këto janë kryesisht ankesat. Thot avokatja Svetlana Savic, duke shtuar se mungesa e kushteve elementare ka bërë që të burgosurit të mos flasin për mungesën e trajtimit psikologjik, gjendjen emocionale apo edukimin brenda në burgje. Por në përgjigje në qeverisë së Maqedonisë në vërejtjeve për kushtet në burgje theksohet se punohet me intensitet në përmisin me në tyre, me atë që në burgun e Idrizovës vazhdon rekonstruimi i 2/3 të dhomave, edhe pse siç theksojnë dinamika tani varet nga kushtet që i ka imponuar pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubolim dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.